brīdi kolēģi. Šodien ārkārtas sēdes darba kārtībā mums ir tikai viens jautājums par vienu no tā klienta apkalpošanas centra izveidi. Vai varam apstiprināt šādu darba kārtību? Paldies! Un tādā gadījumā lūdzu projektu vadītāju Ernestam tad arī izstāstīt, kas tas būs un...
Tātad, lai pieteikties uz šī vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi, mums līdz 21. jūlijam ir jāiesniedz projekta pieteikums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kā arī mums ir vajadzīgs domas lēmums pie šī pieteikuma. Un tāpēc arī visu šī lieta ir sasaukt tā kā domas sēdi. Tātad par tiem pasākumiem, kas tur ir paredzēti, tātad pirmkārt jāierīko šis klientu apkalpošanas centrs, vieta lejā pirmajā stāvā šajā pašā ēkā.
Vestibulā?
Vestibulā, jā. Tātad ir paredzēts izbūvēt stikla sienas ar durvīm, mēbeles iegādāties, datortehniku, multifunkcionālu iekārtu, kā arī datoru, kas ir brīvi pieejams, kuram pilsētas vai domas apmeklētājiem. Tāpat ir paredzētas video novērošanas kameras un rindu vadības sistēma. Un ja mums gadījumā šo pieteikumu apstiprinās, tad 10 000 no šīm izmaksām seks valsts.
Tas ir ieguldījumi infrastruktūrā.
Jā, tad ir ieguldījums infrastruktūrā seks 10 000 apmērā valsts. Mums būs samazinošana 30% īstenībā. Savukārt pēc tam, kad klientu apkalpošanas centrs būs ierīkots, mums būs viens darbinieks, kas šeit strādās, un 500 € mēnesī šī darbinieka atalgošanai piešķirs arī valsts.
Nu, respektīvi precīzāk līdz 500 € vai 50% no mūsu noteiktās algas.
Tieši tā. Un tāpat arī viņi sēdz 300 € apmērā uzturēšanas izmaksas. Tātad tas saistīts ar kancelējas, pastizdevumiem, citiem pieslēgumiem, kas šajā centrā būs nepieciešami.
Tiesa neatbildēts jautājums, cik ilgi ir to nodrošināt. Sevišķi ņemot, tiesa gan ņemot vairāk, mēs uzņemsimies arī valsts funkcijas, respektīvi, ko šo to koordināciju starp apmeklētāju un veselu virkni ar valsts institūcijām, tad es pieļauju, ka šeit varētu runāt arī, ka šis finansējums varētu būt patstāvīgs. Ja. Cita lieta ir par to, ka uz šobrīd šī te programma ir apstiprināta valsts budžetā un mēs pietiekoši ilgi šeit esam, lai zinātu, ka gada no gada tas viss ir atkarīgs, kāda budžeta apstiprinās un kādas programmas budžeta apstiprinās valsts nākamajiem gadam. Ja. Tikpat labi var izsvītrot ārā un pateikt, kuļaties, kā jūs gribat. Ja. Nu, diezgan tas acīm redzot, ka var pavilkt līdz arī apstākli tādu, ka nu, ņemot vērā, ka valsts atsakās no savām funkcijām, tad mēs varētu atkāpties arī no savām uzņemtām saistībām. Nu, es tik kā teoretiski sāku gadījumā, ja tas, teiksim, finansiāli pašvaldībai nepaceļama nasta tajā mirklī, ja, bet, nu, runājot par projektu apstiprināšanu, nu, tas varbūtība, ka šo projektu varētu neapstiprināt, uz šobrīd liekas visai niecīga, jo viesojoties vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, es sapratu, ka vispār Latvijas pašvaldība interese par šo programmu ir visai niecīga. Protams, ka tas var izpausties arī tā, ka pēdējā mirklī tomēr visas pašvaldības piesakās, bet es sapratu, ka tīri arī no šīs te komunikācijas ar ministri un saistībā ar interesēšanos par šo te programmu, un tad, nu, neviens īpaši neinteresējās.
Jā, es piebilstu, ka septembrī arī būs valsts apmaksātas mācības šim darbiniekiem, kas šajā centrā strādās. lai viņi zinātu, kas kādā veidā jārīkojās, kurā situācijā pieņemot vienus vai otrus dokumentus priekš kādas valsts iestādes, kurus mēs apkalposim šeit.
Gribētu teikt, ka varbūt vienu jau ir pamāc, vai apmāc vismaz kāds divus, lai kāds var aizvietot, ja gadījumā viens tur saslimst vai atvainot.
Viens ir pastāvīgi ar darbinieks, un
mēs kaut kāds aizvietot.
Ir jāapmāc, kas ir aizvietot labi darbinieks, kas aizvietot atvainot slimību laikā. Es pārkāpstu.
Nu, pēc būtības, teiksim tā, modelējot situācijas, mēs pat domājām, ka noteikti pirmkārt ir jāapmāc vismaz divi darbinieki, un otrkārt, ka varbūt teiksim, ja šis klienta apkalpošanas speciālis mums ir sekretāra, varbūt tīri no praktiskā viedokļa arī prātīgāk būt, ja šie cilvēki, nezinu, vienu dienu viens sēž lejā, otrs augšā, ja jo viena lieta tev apmāca šobrīd, un otra lieta tev pēc pusgada jāizvieto atvaļinājumā, ka vienu dienā to neesi saskāries, ja, ja mēs tādu cilvēkus noliekam, teiksim, uz rotāciju, kad nu, tas nozīmē, ka tu vieni katru dienu, tu katru otro dienu strādā ar šo sistēmu, teiksim, strādā ar šiem cilvēkiem, un tad ir skaidrs, nu, mehānisms, kā tas funkcionē, kādas pogas jāpiespiež, vai uz kuriem jāpārsūta konkrētais iesniegums. Un to mēs, es domāju, ka nomodulēsim, noslīpēsim.
Cik plaši tās funkcijas?
Nu jā, tajā mirklī taps skaidrs, kas tad ietilpst šo funkciju klāstā, jā, kāda varētu būt šo dokumentu apkritē.
Kāds īsti nesaprat no esošiem darbiniekiem? Kas atmācīt esošiem darbiniekiem?
Tā ir skaidrā pavadā, pavadā, no šeit, no šeit būs jauns
centrs, mēs veidojam no jauna, tātad mēs bāzēsimies uz tiem speciālistiem, kas šeit jau
ir. Nē, tajā skaidrā mums ir jāsiet, kurā gadījumā
viens cilvēks papildus. Es nezinu, droši vien kaut kādā funkcija.
Mēs taču divus neņemsim, lai aizvietot.
Ja kādām liek papildus funkcija, tad jādomā arī par viņu apmaksu.
Jā. Bet es pieļauju, ka tas būs tāpat kā visās lietās, tie būs tie 20% aizvietošanas, ko arī mums atrast.
Nu, šī gadījumā, ja mēs runājam par aizvietošanu, jā, bet nu, tā doma tāda, kad mums varētu uz rotāciju pastāvīt, teiksim, tām ar to lietu strādāt cilvēks, ja lai otrs arī paralēli, ja lai.
Domāju, tad būs tīri iespējami.
Lai? Nu, es nezinu, vai tas ir.
Ikdienas darbā uz rotāciju tur strādā.
Nu, es pieļauju, kad tie veicamie pienākumi, teiksim, sekretārie, viņi ir diezgan skaidrs apjoms lejā, teiksim, šim klienta apkalpošanas speciālistam būtu skaidrs, ja. Nu, tāpat jāņem vairāk, ka tie noteikti būs atvaļinājumi, nedod jau slimības, ja, un teiksim, slimības un tāds lietas, tas ir tāds neprognozējums, un, ja tev cilvēks no malas jānoliek ir tajā konkrētajā vietā, un viņš, teiksim, ar to nav nodarbojies, nu,
nu, var jau dažādas izvēlēties variantus, jā.
Izvietojās apmācības.
Nedēļa, mēnesi un ar to pietiks, lai tu saglabātu kaut kādus.
Nu, teiksim, tā būtu modelēja, teiksim, taksi atstrādājuma situācija, bet katrā gadījumā šobrīd redzot, ka tas varētu būt kaut kas jaunas klāt pie tā, ko cilvēki pašvaldībā ir līdz šim darījušie, tad gribētos, lai arī vēl vismaz viens vai divi cilvēki ir, nu, kā lai to precīzāk pasaka, ja tonsa un zina, kas tur ir jādara un kas ir pašvaldības.
Atnāk šādā darbā, nepatīk un aiziet prom.
Tie diezgan droši vien, kad būtu ar ministri arī jārunā, ņemot vērā, ka šādu centru mēs visticamāk atklāsim nākamgad, kad būtu prātīgi šīs mācības, ok, ja tas ir šogad rudenī, lai tas ir, bet varbūt arī nākamgad pavasarī atkārtotas tos kursus, to es domāju, ka...
Jā, tā dotācija ir šogad.
Nē, nu dotāciju mēs atgūstam šogad, jā. Jā, kolēģi, līdz ar to, vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar šo? Ja vairāk jautājumu nav, tad ir sagatavots lēmumu projektu, tātad izveidot šādu te klienta apkalpošanas centru pieteikties budžeta programmai pašvaldību attīstības nacionālajiem instrumentiem, tātad attiecīgi izejot no tāmēm līdz finansēt 30% no vienotā klienta apkalpošanas centra izveidus un nākotnē līdz finansēt 50% no vienotā klienta apkalpošanas centra uzturēšanas izmaksām. Nav iebildumi par lēmumu. Paldies! Sēdus slēdus!